Dis 'n vriendelike en 'n hartlike goeiemôre op hierdie vroeë maandagooggend. My naam is Miller Kroukamp en ek het 'n kosbare vriend. Seker oor die laaste hoeveel jaar, Wayne?
Van 2013 af.
Van 2013.
10 jaar.
Nou ek het Wayne ontmoet nadat daar al 'n hele paar jaar voor dit iets tragies en dramaties en traumaties met julle gebeur het. En hulle sê van die grootste stresfaktore in die lewe is wanneer 'n ouer 'n finale totsiens moet sê aan 'n kind. En julle het julle seun gegroet. Vertel vir ons 'n bietjie iets van daai intense proses.
Ja, dit was nogal rof geweest. Interessant genoeg, die pad wat God met ons gestap het in daai tyd, het ek vir God die Vader leer ken as 'n Vader wat regtig omgee. 'N Pa. En ek sit nou hier is al 18 jaar en ek hy al steeds.
Ek hoor jou.
But God has taught us, God het ons so baie goed geleer in hierdie tyd, dat as ek ooit hierdie tyd moet oor hê, kies ek om weer presies dieselfde. I will never change it.
Die voorafgaande tyd voordat hy oorlede is, waaraan is hy oorlede en iets van die intensiteit van daai proses?
My kind is in 2004 Februarie gediagnoseer met klierkanker.
En hoe oud was hy toe?
Hy was toe 8 jaar oud.
8 jaar oud.
Nou vir hom dit was nogal traumaties, want sy neefie is 3 jaar voor dit gediagnoseer met breinkanker. En is toe oorlede. So toe hy hoor, dis kanker. Hy het net die woord kanker gehoor, en toe sy woorde was, maar mama, is dit nie waaraan Michael dood is nie? En toe gaan my seun op 8 jaar oud deur 'n hengse krisis binne in homself. Kwaad. Kwaad vir ons, kwaad vir God, kwaad vir alles en almal, wil met niemand praat nie, want dis waaraan sy neefie oorlede is, en hy is nie reg om dood te gaan nie. Hy is nie reg hiervoor nie. En dit was vir my 'n major issue gewees.
Hoe lank was hierdie siektyd? Ek probeer vasstel julle as ouers se proses tot die finale datum.
'n Jaar.
'n Jaar.
1 jaar. Vandat hy met 'n kanker gediagnoseer is wat eintlik totaal geneesbaar is. Jy weet wat die dokter sê, moenie worry nie, jy het 'n 95% kans op oorlewing. Daar's nie issues nie. En die pad wat ons toe stap as ouers is, okay, so ons pad met die verhouding met die Here is okay, alles is okay, jy weet, dit is net 'n yield sign, jy weet, dit is nie 'n stopteken nie, verstaan. En in my lewe, ek was besig om geld te jaag. Ek het nie eens tyd gehad of tyd gemaak om stil te staan nie, in daai hele situasie nie. Ek het letterlik vir die Here gesê, dankie Vader, is great, jy weet, ons sal die pad nou stap, I'm glad you're a good God and everything, jy weet, en daar gaat ons. En ek het nie eens tot stilstand gekom nie. Ek het net aanhou hardloop. En 4 maande later is hy skoon verklaar. Hy het nie meer kanker nie. Daar's nie 'n issue nie. Die chemo het gewerk. En jy was amper van so jy's een van die geseënde ouers. Jy het amper vir jouself daai ding aangetrek van you blessed and God is good to you. Maar in die proses besef jy nie wanneer jy daai woorde uiter dat as iemand anders se kind gesterf het, het jy gesê, but then God's not good to them.
Ek besef, in die proses, sê jy vandag, selfs al het jou seun gesterf, hoeveel 17 jaar gelede, het jy tog ontdek, ongeag God is goed.
Precies, exactly that. En ek sal dit nie anders wil hê nie. Ek sal nie die pad eers anders vra nie.
Want die pad wat jy geloop het, selfs met die Here, selfs na die tyd, was 'n kosbare pad. Wanneer in hierdie proses voordat jou seun gesterf het, het Wayne besef nou moet ek stil staan.
Voordat hy gesterf het, ek het eers besef hier by November maand voordat hy oorlede is. Hoorie ek moet nou, jy weet, something's wrong. Dit is nou vat, ek kom uit die bediening uit. Jy weet, dis waarvoor ek geswaat het vir stoor. Ek het ander ouens bedien, ek het ander ouens in die woord begelei. Ek het En skielik hier kom jy op hierdie plek. Jy dink ons hierdie goed gaan nie met jou gebeur nie. Sulke goed gebeur nie met kinders van die Here nie. Dit gebeur en dit gebeur beslis nie met ouens wat die woord bedien nie. Ek meen, come, let's get real. En dan gebeur dit. En in daai tyd sit ek skielik op 'n plek. die ding is, ek en my seun het nie eens 'n goeie verhouding gehad nie, want ek was so besig om geld te jaag. So besig om hierdie hele ding te dryf en te dryf, dat ek nie eens tyd gemaak het om met God te spandeer. Sê, Here, waarmee is jy op pad nie? Waarmee is jy besig? Jy weet, is alles nog okay? Is alles nie okay nie? En toe ek begin besef, dit staan einde se kant toe. Hierdie ding, hy is terminaal verklaar in November maand 2004. En skielik staan jy voor 'n kruispad saam met jou en God en jy sê, Here, kan dit regtig wees? En as pa probeer jy alles uithaal en jy probeer alles doen en jy, want pa is gemaak om goed reg te maak. En skielik word jy geface met 'n ding wat jy nie kan regmaak nie. Ek kan hom nie reg betaal nie. Ek kan hom nie reg koop nie. Daar's niks wat ek kan doen om hierdie ding te verander nie. En dis waar jou krisispad begin.
Is daar iets wat jy met ons kan deel oor sê 'n week voor hy oorlede is en 'n week na die tyd ek my vraag is lomp, maar ek hoor jy hoor wat ek probeer vra?
Yes. Ek dink ek wil eers 'n stukkie lees wat ek en hy gepraat het 2 dae voor hy dood is. En dan sal ek bietjie praat oor wat God met my gedeel het na die tyd.
Ek hoor graag.
So, net my bril uit. So 2 dae, Saterdag 12 Februarie, kry ek kans om bietjie met my seun te gaan praat. Jy weet, en net te begin reflect oor hierdie tyd. Ek besef sy tyd is baie naby, ek verstaan nie, nog nie hoe naby nie, maar ek weet dit is naby. En ek gaan dit nou in Engels lees, want het is ongelukkig hoe dit in ons boek geskryf is, maar I started out by asking forgiveness for our painfully broken relationship. My entire life I've been fighting with you. I allowed myself to become so focused on the black and white of right and wrong that I never allowed giving in to the grey to just for 1 minute focus on your heart. It is also recently, only recently, that I've allowed myself to see, finally see, the damage I caused. Today, while sitting here, knowing that the time of separation is near, I am so sorry. Sorry for the way I have treated you. Sorry that it had to cost your life for me to come to the realization how wrong I have lived my life. Sorry that I was more of a law to you than a father, more of a rule maker than a daddy, thereby loving you in an inappropriate way. God never planned for it to be this way, and instead of taking the time to listen to the way God had planned it since the beginning, I chose money. Money was my God. It is only now, since your diagnosis and battle with cancer, that I've come to realize this, and these months have been the best. It's just a pity that they have been so short, and one of these days will be over forever. Today, as I sit on your bed, I have to acknowledge that I stuffed it up. And unfortunately, it cost your life for me to come to the realization of what the serving of my God caused. I'm so sorry that you had to pay with your life. I did not realize I was chasing money or even that I had made money my God. I know that I've hurt the Heavenly Father by the way I treated you as my son and as my family. Please forgive me for not making and spending time with you. I'm going to miss you so much. I've learned so much from you in the last 3 months. You've been so brave. Thank you that you were willing to walk this road so that I could learn the true meaning of life. I know that you are tired and want to go to Jesus. It's okay, you can go. Don't worry about me, I'll be okay. I know that you can hear and have forgiven me. I love you very much. En hy's 2 dae later oorlede. 5:08 PM. Interessante ding is, hy is ook 5:08 op 'n maandag aand gebore. En daar besef ek toe dit gebeur op daai spesifieke tyd, dat God is 'n God van detail, God is 'n God van orde. Die volgende oggend, toe ek uiteindelik wakker word, die eerste ding wat ek in my gees hoor by God die Vader is, by the way, he's healed. Nou dit was nogal interessant, want vir die eerste keer besef ek God funksioneer buite tyd. Vir God, jy weet, ons staan hier en ons bid, Here, wil jy hom nie genees nie, en Here, wil jy asseblief net dit vir ons doen, en jy weet, en hier is so rustig, so vaderlik, so net, he's healed. He's with me. He's okay. There's nothing wrong with him.
Ek hoor so, van jy praat van die Here het gesê, en die Here het gesê, is dit so dat in sulke intense tye, dat 'n mens God se stem eintlik amper veller hoor, asof jy ooper is om te kan hoor en te verstaan.
Ek dink ouers dan baie meer oop om te hoor, want jy soek antwoorde waar jy nie van tevore antwoorde eers gesoek het nie. En jy hardloop in daai tye na God toe. 'N Ding wat ek in hierdie hele tyd moes leer is, God doesn't cause pain, but he will use pain to drive people back to him. In Hebreërs 12 vers 11 in die Amplified Bible sê, for the time being no discipline brings joy. But while you are going through it, it seems grievous and painful. But to those who have been trained by it, it yields a peaceable fruit of righteousness, a fruit of right standing and right being and right living with God the Father. En dit is my ervaring in die afgelope 17 jaar, hoe God ons toe daarna kom leer het, want toe ek besef, ek kan nie geld meer jaag nie. Wat nou?
Wat was van die eerste dinge nadat hy oorlede is wat jy gehoor het die Here sê vir jou?
Die eerste ding is ek gaan sit die een oggend in stilte tyd net so 'n week nadat hy dood is en ek sê Here, wat moet ek lees? Waar moet ek, jy weet, en daai stuk in Matteus 6 vers 24 tot 33 kom by my op en ek lees hom. Ek sê okay Here, ek het hom nou gelees. Ons ken mos hierdie stuk. Jy weet, dit gaan oor die koninkryk en moenie God en Mammon dien nie en die hele storie en die Here sê vir my, jy het dit nog nie gesien nie. En die volgende oom kom ek in my stilte tyd en ek sê, okay Here, waar lees ek vandag? Hy sê Matteus 6 vers 24 tot 33. Ek sê, Here, jy verstaan nie, jy weet, ons preek hierdie ding, ons praat hier oor, ons, jy weet, wat...
Jy het hom ons nou gelees.
Ek ken hom ons nou, ek weet ons waar wat staan. Jy weet, soek jou koninkryk en al die goed gaan bygevoeg word. Hy sê, jy het dit nog nie gesien nie. En vir 2.5 maande, elke oggend, sit ek en dis al wat God vir my sê, lees dit. En skielik een oggend spring 6 vers 25 uit na my toe. En hy sê, is not life. En ek hoor die Heilige Gees sê, the fact that you are living and breathing and alive, more important than what you will eat, what you will drink, and what you will wear. En daar tref 'n ding my gees daai oggend, wat ek net besef, wow. Jy weet, ons hele lewe jaag ons om what we're going to eat, what are we going to drink, what are we going to wear, what are we going to drive, where are we going to live. Ons hele lewe fokus op dit, and God says the fact that you are breathing, the fact that you are alive, eating, drinking and wearing was never your calling. It was never what you were placed on earth to achieve or to do. En dit was vir my fenomenaal. Net daarna begin die Here met my praat en hy sê nogond vir my, hy sê, Wayne, who created you? I said, Lord, you did. En weet, wanneer die Here so met jou begin praat, dan weet jy, hier kom nou iets. Jy weet, dis nie klein nie. He says, Wayne, who determines the day you die? I said, Lord, you do. He says, you think I have the ability to keep you alive between those two points? He says, keeping you alive was never your job. Staying alive was never your job. That's my job. He says, your job was to expand my kingdom. That's your job. That's what I called you for. He said, I didn't die so that you can survive. I died so that you can be the king. Because I am the king of kings. And I called you to be king. There where you are functioning, there where you are being, there where you are doing. He said, but you don't do that. You try to stay alive. And you take my job out of my hand. And you don't do yours. And that was for me... Jy weet, it's like, Lord, that's deep.
Dis so vars uitkyk daarna.
Dis 'n totale ander uitkyk daarna. Jy weet, en ons hele samelewing wil ons net dit doen. Ons wil net survive. As ons net tog net die volgende 70 jaar kan, of 80 jaar, of wat ook al oud ons kan word, jy weet. As ons dit net kan doen. En ek mis in die laaste 18 jaar, soos wat God hierdie prentjie verder ingekleer het, oor wat is my koninkryk werklik? Wie is ek werklik? Wat het ek werklik vir my mense kom doen? And that's what life is about. It was never about surviving. It was about living. En die Here sê daai oggend vir my, says, Wayne, you are not living. You are surviving. And he says, I want to teach you how to live. I don't want you to no longer survive. And in the last 17, 18 years, God has literally taught us that. as ek moet fast forward toe waar ons vandag is, ons is vandag waar ek totaal vrot was van die skuld, ons is totaal skuldvry. Because I started doing things God's way, not my way. I had to stop chasing business. I had to stop chasing money. I mean, I literally, before my son died one morning, or just after he died, I went to go and sit down and in my quiet time one morning, and ek gaan bid nou, want ek soek nou besigheid. Jy weet, ek wil nou, jy weet, Here, asseblief, as jy net vandag sal bless, en jy bless nie die deal, en bless nie die deal, en jy bless nie die ding, en ek hoor duidelik, hoe sê die Here vir my, hy sê, en ek gaan dit nou net so sê, hy sê vir my, gaan slaap, jy walg my. Ek sê, ek verstaan nie. Hy sê, ja Wayne, jy is nie hier om met my tyd te spandeer nie, jy is hier omdat jy my blessing soek. Jy soek nie die verhouding nie. Jy soek nie vir my nie. You just want to do everything right and you want to follow the rules and you want to follow the regulations so that we can get somewhere. He said, I want to teach you how to live and I'm going to teach you how to live. And over the time God shared a principle with me about his kingdom and I'm just going to quickly touch on that. Ek weet nie hoeveel tyd het ons nog oor nie. But God shared with me, he showed me one morning, because God started teaching me in visions and dreams. Ek het ADHD hoofsaaklik, jy weet, in die sin van ek kan nie stil sit vir 5 minute nie, jy weet, my hele persoonlikheid funksioneer so ek sukkel om vir 'n uur lang te gaan stilte tyd doen en Bybel te lees en al die goeie, so my verhouding met God is on the run and in my sleep. So God knows if he's going to teach me something, he teaches me in my sleep. So alles wat ek in die laaste 18 jaar by God geleer het en by God ontvang het, het in my slaap gekom. Drome, visioene, ek het goed gesien. En hierdie dag sien ek twee kastele. Ons hou baie van die middeleeuwse flieks soos Braveheart en die goeders, jy weet, so wat jy toe gesien het was, wat die Here toe vir my wys is, elke kasteel verteenwoordig 'n koninkryk. En elke koninkryk het sy eie reëls en sy eie regulasies en alles wat daarmee saamgaan. Jy weet, dis 'n totale ander. Jy weet, die een koning het nie seggenskap in 'n ander koning se land nie. So ons president kan nie skielik Amerika toe vlieg en vir die president daar gaan sê hoe moet hy sy lewe leef nie. En wat moet hy in sy land maak en hoe moet hy funksioneer nie. En wat God my toe moes leer is, as elke koninkryk, my koninkryk en Mammon se koninkryk is twee verskillende koninkryke. En hy sê, in hierdie twee verskillende koninkryke is al verskillende reëls en regulasies. En hy sê, my kinders verstaan nie, dat in my koninkryk is daar 'n ander manier van leef, teenoor dit wat hulle nog altyd geleer het, en dit wat hulle nog altyd geleef het. En God wys my daai dag die verskillende reëls en regulasies binne in sy koninkryk. En een van die eerste goed wat hy vir my leer daai dag is die ding van jurisdiksie. En dit het my geskok. En dit skok nog baie mense vandag as ek dit vir hulle vertel. Net soos wat ons president nie Amerika toe kan gaan en vir hulle sê wat om te doen nie, kan God nie in hierdie wêreld net inkom en oorvat en sê, dis nou so nie en dit sal nou so gebeur. En ek sê nie, dit kan nie met 'n miracle gebeur nie, maar oor die algemeen, in jurisdiction, he's got no jurisdiction inside of Mammon's kingdom. So if I want to live like you live in America, you've got to move, you've got to shift country. So you literally uproot in the one kingdom and you leave and go to the other kingdom so that you can live by that kingdom's rules and laws. En wat die Here my moes leer, he said, Wayne, if you want to live in my kingdom, if you want to make the move, you've got to physically uproot, you stop doing things the old way, and I'm going to teach you how to do them in a new way. And everything is going to change. But in my kingdom, if you want my protection, you've got to come and live in my kingdom. I cannot give you the protection in Mammon's kingdom, because you've chosen a different kingdom. I cannot give you financial blessing in Mammon's kingdom, because you've chosen a different kingdom. There's a different king. So you either live under your current king or you leave. En wat die Here toe vir my net vinnig leer is, in the kingdom of this world, in Mammon's kingdom, the aim of the kingdom is money. The tool that people use to make money is the use and abuse of people. That's what people just do. It's just how the system works. The entire system in Mammon is driven by greed. It's operated by greed. It's driven by independence. They keep people away from each other. They keep groups away from each other. They keep families. They split families apart. As long as Satan can keep you independent and not needing anyone else, he can conquer. In the world, there's this whole saying of divide and conquer. And that's exactly what Satan does. He divides everybody and he conquers them one by one. And the entire system is sustained by fear. Fear of losing what I have. Fear of just what people are going to think of me, fear of not having enough money, fear of not having enough for my old age, fear of There's so many things that we can fear. The entire life is fear. And in the kingdom of God, the aim is people. It's only people. It's never been anything else. One of the tools God will use to reach people is money. The system is operated by love. It's driven by relationship with the Father, relationship with other people, relationship with groups, relationships, just relationships, relationships with your wife. And it's sustained by obedience. En dit was een van die fenomenaalste goed wat ek by God die Vader moes leer in die afgelope jare. En dit is wat my begin dryf het.
Wanneer ek is so bly na so 'n krisis dat jy na die Here toe gehardloop het, want baie keer hoor ons dat mense juis in sulke tye weg van die Here afhardloop, al is 'n mens se emosie stikkend.
Ek en my vrou moes gaan sit daaroor en ons moes fisies die besluit maak en ons moet fisies vir mekaar ook gesê het, ons gaan nie dat die ding ons verhouding met mekaar opbreek nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Alhoewel ek besef het ek het 'n groot aandeel daarin gehad. Jy weet, en hoe ek hom groot gemaak, die feit dat ek nie daar was nie, die feit dat ek heeltemal afwesig was en ons heeltyd kon vassit, want hy was ook ADHD, woes.
Het jy met jouself vrede gemaak oor daai foute van jou verlede?
Ja, ek het. God het my lankal vergewe en God het my gehelp om myself te vergewe. Want anders sou ek nie kon wees waar ek vandag is nie. Ek moes letterlik gaan sit en sê, okay God, he is with you. He's not anywhere else. Thank you that we're going to meet him again. We're going to spend eternity together. We've just been separated for a while.
Ek dink iets van 'n ewigheid het ook 'n ander betekenis vir julle gekry daarna.
In totaliteit anders. In totaliteit anders. Jy stap vandag met God die Vader en jy sien die wêreld en jy kyk om jou in die wêreld en jy besef nog net 'n kort rukkie. Dis nog net 'n kort rukkie. Dan sê ek by die Vader.
Ek hoor jou. Die koninkryk onderwerp is so 'n groot hewige onderwerp en hy deur jou lewe gestoei en baie in jou verander, Wayne. 'N laaste iets wat jy net wil sê oor die koninkryk en die beginsels daarvan.
The kingdom is not about you. It never has been about you. You don't walk on this earth because you want something. You don't walk on this earth to become something. Your aim on this earth is to establish God's kingdom in everything. It's never been about you. It's only about God.
Ek besef dit is onmoontlik om my in te dink, maar ek wonder hoe sou die Wayne gelyk het as daar nie so 'n katarsis oomblik in jou lewe was nie. As jy net aan sou gehou het met geld soek en mammon as 'n groot faktor in jou lewe was. So ek wil vir jou dankie sê en geluk sê dat jy die Here toegelaat het om hierdie dinge in jou te bewerk. Dis so amper 5:55 en Wayne, as jy 'n laaste opmerking net wil maak, iets wat vir jou regtig betekenisvol was, miskien in die 18 jaar gelede, of wat sou jy sê?
Net voor my seun se dood, toe ek nog vir die Here worstel rondom die hele ding van sy dood, toe vra die Here my eendag, hy soos, Wayne, if I take him, if it doesn't turn out the way you want it to be, will you still serve me with joy? En dit was 'n draai moment in my lewe. And I had to literally make the call. I said, yes, Lord, I will still serve you with joy. Because I don't understand your way. But it's obviously higher than my way. And that was the turning point in my life. When I made the choice, I will still serve you with joy, no matter what. Habakkuk 3 vers 17. Maak nie saak wat gebeur nie. Al sou die vye boom nie bot nie. Al sou jou kind afstaan in die dood. Al sou whatever gebeur. Nogtans sal ek jubel in die Here.
Jy noodwendig elke dag maklik nie. Hoe kry jy dit deesdae reg?
Ja, verhouding. Verhouding, verhouding, verhouding. God is nie, het niks te doen met reëls en regulasies nie. Het is net verhouding.
Wayne, dankie dat jy jou hart met ons kom deel het en jou kwesbaarheid vir ons kom tentoonstel het. Dankie dat ons so 'n kykie in jou lewe kon gekry het. Maar vandag wil ek ook dankie sê dat jy aangehou het, that you still serve God with joy.
Baie dankie, Miller.
Ons sê vir jou vandag tot ziens, en ek dink jy het gehoor vandag. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, God sal altyd vir jou daar wees. Hy is altyd goed. Ek dink die kern, as ek het gauw weer kan herhaal, will you still serve him with joy. My naam is Miller Kroukamp. Ons is nog met volgende week weer saam met nog 'n ingrypende mannestorie.